Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Enes Hrnječić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Parlament Makedonije počeo sa ratifikacijom sporazuma sa Grčkom o imenu zemlje.
Junskijot Evropski sovet je pred nas. Ministrita za nadvorišnje raboti na zemljete švenke na Unijata.
Junski Evropski savjet je pred nama. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zasedavaju 25. i 26. juna, a summit je 28. Ovi datumi su ključni za evropsku perspektivu naše zemlje i zavise od ratifikacije sporazuma.
Kampanja za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u oktobru, kako ocjenjuju analitičari, već sada se oslanja na dobro oprobane priče o ugroženosti naroda i entiteta.
Igra se na najosjetljivije ove osjećaje naroda o ugroženosti Republike Srpske, o nestajanju eventualnom sutra Republike Srpske ukoliko ova vlast izgubi izbore.
Šta je to Međunarodna slovenska akademija u Rusiji i kome su u Srbiji i Crnoj Gori dali titulu akademika?
Novi akademici su mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanja posljedice NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 19. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Evropske unije potvrđeno je da će 24. juna u Briselu biti održan sastanak visoke predstavnice Federike Mogherini sa Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem, predsjednicima Kosova i Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači potvrdio je danas u Prištini njegovo učešće na predstojećoj rundi dijaloga u Briselu u nedjelju.
Dobili smo poziv od gospođe Mogherini da kao predsjednik zemlje nastavimo dijalog između Kosova i Srbije kako bi razmotrili mogućnosti sprovođenja svih sporazuma postignutih do sada, ali kako bi otvorili jedno novo poglavlje ili intenzivirali novi proces dijaloga, onog konačnog, za postizanje konačnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je dobio poziv za nastavak dijaloga s Prištinom. On je rekao da će u nedjelju doći do njegovog susreta sa Hašimom Tačijem.
Tako da će delegacija Srbije svakako ići, već od petka biće prisutna u Briselu. Nisam ni optimista ni pesimista, prosto naš je posao da štitimo interese naše zemlje, našeg naroda. Mi smo spremni za razgovore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da problem ilegalnih migracija zahtjeva regionalni pa i zajednički evropski pristup, jer se jedino na taj način mogu postići očekivani rezultati. Mektić je to izjavio na sastanku u Briselu, kojeg je na temu migracija, sigurnosti, kontrole granica i vizne politike sazvalo Vijeće Evropske unije. Na istom sastanku evropski komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos je negirao navode da postoji inicijativa o otvaranju kampova za izbjeglice na teritoriji Zapadnog Balkana. Štrajk doktora koji u Tuzlanskom kantonu traje od 4. juna rezultirao je prvim otkazima koje su uručili u Živinicama, Srebreniku te na klinikama na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli. Tačan broj do sada potpisanih otkaza se ne zna, no 61 ljekar Doma zdravlja Živinice danas je potpisao otkaze ugovora o radu. Državni sud u austrijskom gradu Klagenfurtu uslovno je osudio na 15 mjeseci kazne hrvatskog državljanina zbog nacističkog pozdrava na ovogodišnjoj komemoraciji žrtvama u Blajburgu.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo obratit će se večeras Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Govor se očekuje sa posebnom pažnjom zbog izvještaja koji govore da je Washington spreman na povlačenje iz te UN-ove agencije. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres ocijenio je da je eskalacija nasilja u pojasu Gaze upozorenje svima da je situacija blizu ivice rata i pozvao je Izrael i Hamas, koji vlada tom palestinskom teritorijom, da ponovo potvrde posvećenost prekidu vatre kojim je okončan rat 2014. godine. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će uvesti carine od 10% na 200 milijardi dolara vrijedan uvoz kineske robe, čime dodatno eskalira trgovinski rat sa Pekingom. Rusija će odgovoriti protumjerama Sjedinjenim Američkim Državama zbog tarifa koje su uvedene na čelik i aluminij. Ministar za ekonomski razvoj Maksim Oreškin izjavio je da će mjere pogoditi veliki broj proizvoda iz Sjedinjenih Država, nije specifirao o kojim proizvodima se radi. Jemenska vojska u kooperaciji sa vojskom Saudijske Arabije zauzela je utorak aerodrom Hudida, izjavio je vojni komandant Jemena Abu Zara al-Maharami. Rekao je da njegove snage raščišćavaju okolinu aerodroma od pobunjenika, javila je agencija Anadolia.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Parlament Makedonije utvrdio je potrebu za donošenjem zakona o ratifikaciji sporazuma sa Grčkom o imenu zemlje nakon što je taj dokument u ponedjeljak 18. juna usvojen na sjednici vlade. Najprije su poslanici na prijedlog ministra vanjskih poslova Nikole Dimitrova odlučili da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku jer je iz grupe takozvanih zakona sa evropskom zastavicom. Iz Skoplja se javio Blagoja Kuzmanovski.
Obrazlažući predlog, Dimitrov je rekao da Grčka po ratifikovanju u Makedonskom parlamentu ima obavezu da izvesti predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska da daje podršku za početak pregovora za članstvo u Europsku uniju, kao i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da podržava poziv za učlanjenje Makedonije u alijansi.
Junskijot Evropski sovjet je pred nas. Ministrite za nadvorišnje raboti na zemljete členke na unijata.
Junski Evropski savjet je pred nama. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zasedavaju 25. i 26. juna, a summit je 28. Ovi datumi su ključni za evropsku perspektivu naše zemlje i zavise od ratifikacije sporazuma. Da bi isporučili ove rezultate, predlažemo da Sobranje odluči da se zakon donese po skraćenom postupku. Ratifikacijom se otvara mogućnost da se građani izjasne o svojoj budućnosti na jesenjem referendumu, rekao je ministar Dimitrov. Poslanici opozicione VMRO-DPMNE su napustili sednicu, ističući da ne žele učestvovati u ovu pravnu lakrdiju. Predlog sada ide u Komisiju za evropska pitanja, koja ima dva dana za razgledanje dokumenta. Posle toga, predlog zakon se vraća na plenarnu sednicu parlamenta, gde će biti finalna ratifikacija. Za to je potrebna obična većina, odnosno većina od prisutnih poslanika. Minimalni kvorum za rad Sobranja je 61 poslanik, što znači da je za ratifikaciju dogovora dovoljno 31 glas. Nakon toga će dogovor biti poslat predsjedniku države Đorgu Ivanovu. On ima 7 dana da potpiše ukaz o stupanju na snagu, ali se očekuje da on to neće uraditi, jer je nedavno najavio da neće podržati niti potpisati dogovor o sporu sa imenom. Ukoliko Ivanov upotrebi pravo vetoa, dogovor se vraća u parlamentarnu proceduru, ali će onda trebati apsolutna većina glasova, odnosno da 61 poslanik glasa za. Zatim se dogovor vraća predsjedniku koji je prema Ustavu obavezan da ga potpiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kampanja za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u oktobru, kako ocjenjuju analitičari, već sada se oslanja na dobro oprobane priče o ugroženosti naroda i entiteta. No ovaj put spinovi koji se guraju među građane su mnogo ozbiljniji, jer je istovremeno sve više različitih protesta iza kojih ne stoji ni opozicija ni nevladin sektor. Ocjene su da su predizborne tenzije trenutno vidljivije u Republici Srpskoj. Priča Milorada Milojevića.
Koliko je lako naći temu kojom se dižu tenzije pokazuje i nedavna najava da u Bosnu i Hercegovinu stiže 40 britanskih vojnika, dok je iz britanske ambasade i snaga Eufora saopšteno kako vojnici dolaze u svrhu unapređenja bezbjednosti. U vrhu Republike Srpske tvrde da se na teritoriju Bosne i Hercegovine smišljeno ubacuju britanski obavještajci. Predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik:
radi se o tome da ovdje ulaze ljudi tog kalibra, znači obavještajci, znači kamuflirane vojnike.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson na optužbe odgovorio sljedećim komentarom na Twitteru:
svojoj djeci ne moram izmišljati priče za laku noć. Umjesto toga samo im pročitam bajke sa radio televizije Republike Srpske.
Mnogo ozbiljne reakcije vlasti Republike Srpske dešavaju se zbog više od 80 dana protesta koji se odvijaju na Trgu Krajine u Banja Luci i drugim gradovima, gdje građani traže istinu i pravdu zbog smrti mladića Davida Dragičevića. Od analitičara i medija bliskih vladajućim strukturama može se čuti da se radi o začetku obojene revolucije čiji je cilj promjena vlasti. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka i aktivista Draško Stane Vuković, koji je i sam učesnik protesta, ovako ocjenjuje te optužbe:
po meni jedini koji su obojili ovu zemlju u tu obojenu revoluciju, ali crnom bojom, u crnom zavili obojili, su upravo oni.
Nacionalna matrica nešto je što je uobičajeno u izbornim godinama, ali čini se pred ove izbore da su priče o raznim bojazljima i zavjerama nešto upečatljivije, smatra politička analitičarka Tanja Topić, dodajući da je to rezultat i ozbiljnijeg građanskog bunta.
Otuda mi se čini da je i strah koji vidimo među predstavnicima vlasti, onih koji participiraju u vlasti, izrazito visok.
Politikolog Velizar Antić ističe kako se pričom o obojenim revolucijama i raznim teorijama zavjere skreće pažnja sa osnovnih životnih problema u predizborno vrijeme.
Onda to nije nikako dobro i stvara opet te tenzije među običnim građanima koji bi trebali na izborima da se opredeljuju isto kao da li navijate za Zvezdu ili Partizan, za jedne ili druge, pa vidite šta nude jedne, šta nude drugi, koji su rezultati jednih, koji su rezultati drugih, pa se eventualno opredelite na osnovu toga. Ne, ovdje je ulog podignut, da tako kažemo, na maksimum i igra se na najosjetljivije ove osjećaje naroda o ugroženosti Republike Srpske, o nestajanju eventualnom sutra Republike Srpske ukoliko ova vlast izgubi izbore.
Nešto manje predizborne bure u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali daleko od toga da se ništa ne dešava. Prema ocjenama analitičara, nedavni predizborni skup turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Sarajevu iskorišten je zapravo i kao dio predizborne kampanje stranke Demokratske akcije. Javnosti se nameće i da će prosto nestati Hrvata u Bosni i Hercegovini ako se ne usvoji izborni zakon onako kako ga predlaže lider HDZ-a Dragan Čović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Otkada je najavljeno usvajanje zakona o predsjedniku Crne Gore, otvorena je dilema da li će zakon o predsjedniku te države regulisati prava bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, kojem je mandat prestao, ili se tim zakonom formalizuje postojeća moć i uticaj novoizabranog predsjednika države Mila Đukanovića. Polemika o formalnoj ili neformalnoj moći aktuelnog predsjednika je nastavljena i u Skupštini Crne Gore. Detalje ima Srđan Janković.
Zakon o predsjedniku Crne Gore se odnosi na prava i privilegije za bivšeg predsjednika i dužnosti i organizaciju aktivnosti i veze sa drugim institucijama aktuelnog predsjednika Crne Gore. Bivši predsjednik će imati redovnu novčanu naknadu i kancelariju i status bivšeg predsjednika. Novi predsjednik će prema zakonu moći da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao i stalna i privremena radna tijela. Dio javnosti smatra da se omogućavanjem formiranja niza institucija u okviru predsjedničkog kabineta na mala vrata uvodi polupredsjednički sistem u Crnoj Gori, odnosno da se formalizuje politička moć koju već ima aktuelni predsjednik Milo Đukanović, Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta.
Ovim zakonom želi se postići nekoliko ciljeva. Dakle, onaj najvažniji je da se na mala vrata uvede predsjednički sistem, što prevedeno za prilike u Crnoj Gori znači ozvaničiti diktaturu jednog čovjeka.
Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista su ovu tezu ocijenili apsurdnom. Poslanik Predrag Sekulić.
Zaista me čudi, posebno od ljudi koji negdje su bliski pravu, da žele da kažu da eto neko želi zakonom da poništi ono što je ustavna nadležnost predsjednika, je zaista široka, a čini mi se da je najveća njegova, znači kvalitet te funkcije mimo ustava jeste činjenica da se direktno bira od predstavnika naroda.
Crna Gora će zakonom o predsjedniku regulisati samo jednu od tri najvažnije državne funkcije. Naime, Crna Gora nema zakon o skupštini, niti zakon o vladi Crne Gore. Uz to, zakonom o predsjedniku reguliše se status prava i privilegije bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, koji je bio na čelu Crne Gore u posljednja tri mandata. Međutim, Crna Gora je i prije Vujanovića imala predsjednike, ali se njihov status ovim zakonom ne reguliše. Predsjednik Socijaldemokratske partije i poslanik Ranko Krivokapić je insistirao da zakon obuhvati i ranije predsjednike Crne Gore.
Ja mogu voljeti ili ne voljeti Momira Bulatovića, Branka Kostića, da ne govorimo kakvi su bili predsjednici u Socijalističkoj Republici Crne Gore, u najboljem istorijskom periodu Crne Gore. Kakav je bio Veljko Milatović predsjednik? Ne tražio vam ni penziju, ne tražio vam ni automobil. Ali i oni imaju to pravo. Svi koji su živi, koji su bili predsjednici Crne Gore, ako smo država, kako kaže većina u ovom parlamentu, u tom dijelu su mi većina, punog državnog kontinuiteta, da to obezbijedimo.
Podsjetimo, polemika o Vujanovićevim privilegijama i Đukanovićevim zakonskim mogućnostima je vođena od prvog dana najave zakona o predsjedniku. Predsjednik Đukanović je rekao da nema govora o tome da će zakon proširiti postojeća ovlaštenja.
Vidio sam, svi su primijetili, ili oni koji su se bavili time primijetili su, kako je vrlo opasna tendencija da se formira služba predsjednika koju će voditi generalni sekretar. To je kao da primijetite da je opasna tendencija po stabilnost države to što postoji šef računovodstva u komunalnom preduzeću u Podgorici.
Đukanović je također konstatovao ranije da politička moć ne zavisi od zakona.
I želim samo da vam kažem sljedeće. Ne propisuje Ustav nečiju relevantnost. Svako nosi svoju relevantnost. To je, možete biti i potpuno van državnih funkcija, a imati svoju relevantnost u javnom životu jedne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je objavljeno u medijima u Srbiji da je grupa građana Srbije i Crne Gore, među kojima su i jedan ambasador i jedan visoki crkveni zvaničnik, dobila zvanja akademika, odnosno da su postali članovi Međunarodne slovenske akademije u Rusiji. O kakvoj se instituciji radi, čućete od sagovornika Branke Mihajlović.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da Međunarodna slovenska akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije.
To je samo društvena organizacija koja je zaregistrisana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine. Zadnje vrijeme Putin ponekad iskoristava neke ideje iz ovoj pravoslavno-levoj struje, ali nikad nisu, ja nisam slišao da nešto bilo čak vezano sa ovoj konkretnoj akademiji. To su sve uglavnom gospoda po odmakloj dobi već iz 90-ih godina. Neki glumci, ne znam, društvene figure, ali ništa ozbiljno uglavnom.
Novi akademici su mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanja posljedice NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije, profesor Mirko Zurovac, bivši ministar kulture u naprednjačkoj vladi Bratislav Petković, koji je smenjen nakon godinu dana, i glumica Ivana Žigon. Obrazloženje je da su to zaslužili na osnovu doprinosa u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskog naroda sa područja Srbije i Crne Gore. Zanimljivo je da je u biografijama koje su tom prilikom objavljene kao važna činjenica istaknuto da je Terzić bio ekspert i svedok odbrane na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a da je Amfilohije Radović posjetio Miloševića u Haškom zatvoru. Izborom šest novih akademika Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije imaće ukupno 18 članova. Međunarodna slovenska akademija osnovana je 1992. godine u vreme kada je postojala ideja u ruskim krugovima da se vojno umeša u sukobe na području bivše Jugoslavije, kaže Šari. Spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan kaže tim povodom da bez obzira što je ta organizacija bez velikog uticaja, ne treba smetnuti sa uma strategiju Rusije.
Angažovanje Rusije na ovom terenu u svim oblastima, od sporta do politike, naravno ekonomije i svega drugoga, tako da je to nešto što nije neobično. Oni naravno biraju svoje članstvo ili nude članstvo onima koji računaju da su njima naklonjeni. Da upotrebim jedno sportsko poređenje, dovodi tog člana na tribinu u navijačku grupu gde je na stadionu vrlo jasno grupisano stoje navijači jednog ili drugog tima.
Naš sagovornik posebno skreće pažnju da članstvo visokih državnih službenika može biti problematično.
U lična uverenja uopšte svakako se ne treba mešati, ali sve dok neko ne predstavlja samo sebe, nego predstavlja i nešto više, sa više odgovornosti mora da se pristupa tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Udruženje žene žrtve rata Foča 92-95 i žene u crnom iz Beograda protestom u Foči obilježile Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima.
Bili zarobljeni u logoru, bili smo u kućnim pritvorima, znači sve što ne bi čovjek poželio nikom da preživi, mi smo preživili sa 12,5 godina, sestra sa 13,5. A ovdje se dešavalo, znači, horor koji ne bi čovjek poželio apsolutno nikom.
Postignut dogovor oko posrnulog koncerna Agrokor.
Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci, finalizirali je detalje zadnjih tjedana, uskladili to sa velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasanje i usuglasili to sa pravnim timovima, tako da ne očekujem neke bitne probleme oko toga.
Udruženje žene žrtve rata Foča 92-95 i žene u crnom iz Beograda protestom u Foči obilježile su Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima. Žene su uputile poruku nadležnim institucijama da ubrzaju hapšenja i procesuiranje ratnih zločinaca, posebno silovatelja, s obzirom na to da je upravo u Foči izvršeno masovno i sistematsko silovanje djevojčica, djevojaka i žena bošnjačke nacionalnosti. Slušamo Alena Bajramovića.
Sanela Altoka imala je 12,5 godina kada su u Foči ubijeni njeni roditelji, uništena kompletna porodica iz koje je preživjelo samo petero djece. Danas je došla u grad svog djetinjstva i stradanja kako se ne bi zaboravilo sve ono što su prošli civili Foče, posebno žene i djevojčice. Došla je, kaže, i zbog majke čije posmrtne ostatke još nije pronašla.
13.8.1992. godine ovdje, s obzirom da smo ostali ja i sestre za svoje roditelja, dogovorili smo se ako tad iz Foče ne izađemo, da ćemo skočiti u Drinu i da nam je to bio jedini izlaz. Prije toga smo već bili zarobljeni u logoru, bili smo u kućnim pritvorima. Znači sve što ne bi čovjek poželio nikom da preživi, mi smo preživili sa 12,5 godina, sestra sa 13,5.
Predstavnica žena u crnom i drugih udruženja koja žele sačuvati sjećanja na žrtve seksualnog zlostavljanja položile su cvijeće ispred sportske sale Partizan. Sala u kojoj su se tokom rata dešavala ubistva i silovanja danas se renovira.
Sanjala mi je ime, ta sam se zvala Ana jer jednostavno niste smjeli progovoriti. Ovdje se dešavalo, znači, horor koji ne bi čovjek poželio apsolutno nikom.
Nakon protestne šetnje ulicama Foče na mostu pored KP doma Foča, kroz koji je tokom rata prošlo stotine logoraša, žene u crnom izvele su program pod nazivom Pogledaj se u ogledalo. Na ovom mostu ubijeni su suprug i dvojica braće Halide Uzunović, predsjednice udruženja žrtava rata Foča 92-95.
Foča je, nažalost, u vrhu ljestvice u Bosni i Hercegovini po stradanju žena. Čak 31% žena je stradalo na ovom području, što govori o karakteru rata koji se vodio na ovim prostorima.
Međunarodni dan borbe protiv seksualnih zločina u ratu jako je važan, kaže Staša Zajević iz udruženja Žene u crnom, a još važnije je da se on obilježi u gradu koji je dostigao zastrašujuće dimenzije zločina nad ženama, od kojih je najveći broj ostao nekažnjen.
Društvena zajednica grada Foče mora da smogne snagu da uvaži zahteve preživelih za dostojanstvom i da usliši molbu da se obeleže mjesta zločina.
Zajević je podsjetila i na podršku Srbije u izvršavanju zločina na području Bosne i Hercegovine. Na sastanku sa predstavnicima Skupštine općine Foča danas se razgovaralo o obilježavanju mjesta stradanja u Foči, među kojima je i Karamanova kuća koju su predstavnici udruženja obišli na kraju svoje posjete ovom gradu. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Novinar iz Bele crkve Stefan Cvetković u svom prvom obraćanju javnosti nakon što se prethodne sedmice vodio kao nestao, iznio je tvrdnje da je bio otet i da su to učinile tri osobe od kojih je jedna bila naoružana i imala značku nalik policijskoj. Pri svojim tvrdnjama ostao je uprkos tome što je svega nekoliko sati uoči njegove preskonferencije nadležno tužilaštvo saopštilo da nikakve otmice nije ni bilo i da će novinara krivično goniti zbog lažnog prijavljivanja. Mada su se oglasili i novinari i tužilaštvo, javno zapravo ne zna mnogo više o ovom slučaju. Detalje ima Ognjen Zorić.
Šta se zapravo dogodilo u noći iz sreda na četvrtak prethodne nedelje i u danima koji su uslijedili, teško je reći. Novinar Stefan Cvetković, koji se od tada pa do petka vodio kao nestao, prvi put se oglasio i izneo tvrdnju da je bio otet i da su u tome učestvovale tri osobe. Kako je naveo, dve su bile pod maskama, treća ne.
U jednom trenutku vozilo se to zaustavlja tako što čujem zvuk da se izlazi na peščani teren. Ja sam izvučen odatle, ništa nasilo, niti pružam bilo kakav otpor.
Kao dokaze svojih tvrdnji, Cvetković je na konferenciji pokazivao odeću koje je bio dana kada kaže da je otet, šort za plažu, majicu i papuče, kao i kesu za koju tvrdi da se u njoj nalazi kapa, odnosno tkanina, koju su mu otmičari navodno držali na glavi. Nije hteo da je izvadi iz kese, a naveo je da će je poslati jednoj ili čak dvema stranim ambasadama, te da o cijelom slučaju zahteva međunarodnu istragu. Jedna druga istraga, međutim, već je pokrenuta i to protiv samog Cvetkovića. Tihomir Knežević, tužilac osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, je par sati uoči Cvetkovićeve konferencije za štampu saopštio da je policijska uprava Pančevo podnela krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje da je otet.
Pozvati ovog Cvetkovića Stefana da se on izjasni o navodima krivične prijave, prikupit ćemo sve dokaze i činjenice i nakon toga imamo mogućnost i da donesemo javnu tužilačku odluku.
Nakon preskonferencije Stefana Cvetkovića oglasio se i direktor policije Vladimir Rebić, koji je rekao da je novinar izneo niz nelogičnosti i laži, što, kako tvrdi, dokumentuju sve analize i provere MUP-a i nadležnog tužilaštva u Vršcu.
Pre svega kroz dobijene DNK tragove, pregledom sigurnosnih kamera i činjenicom da je Cvetković pao na poligrafskom ispitivanju.
Rekao je direktor policije Rebić, koji je ipak potvrdio da je novinar Stefan Cvetković zaista dobio policiju.
Mi smo mu dali obezbeđenje s obzirom na činjenicu da se on osjeća ugroženi.
Ni Cvetkovićeva konferencija za novinare, niti reagovanje vlasti i tužilaštva od trenutka kada je prijavljen njegov nestanak pa sve do danas nije razjasnilo šta se posljednjih dana zapravo događalo. Utisak je to novinara i nekadašnjeg predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića.
Sve samo vidim kao dodatno suđivanje i onako suđenog prosječnog građanina Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Privremeno vjerovničko vijeće posrnulog koncerna Agrokor jednoglasno je prihvatilo tekst nagodbe po kojoj će vjerovnici Agrokora postati njegovi novi vlasnici. Dvije ruske banke, Sberbank i MTB, imaće najviše 47% vlasništva. Nagodbu treba potvrditi i Trgovački sud. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Ruske banke 47% vlasništva, domaće banke 12% vlasništva i podjednako toliko američki fond Knighthead Capital. To je grubi okvir novog Agrokora prema tekstu nagodbe koju je danas jednoglasno prihvatilo privremeno vjerovničko vijeće. Sljedeći korak je Trgovački sud koji mora procijeniti zakonitost nagodbe i skupština vjerovnika početkom srpnja, kada će se potvrditi da dogovoreno rješenje ima i veću potporu nego što je minimalnih 66% glasova. Izvanredni povjerenik Fabrice Peruško.
Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci, finalizirali je detalje zadnjih tjedana, uskladili to sa velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasanje i usuglasili to sa pravnim timovima, tako da ne očekujem neke bitne probleme oko toga.
U privremenom vjerovničkom vijeću interese Sberbanka zastupao je Sergej Volk. Drago nam je da smo postigli dogovor, svi su sretni, neki su sretni, no to je proces u kojem je sudjelovao mnogo strana i vrlo je kompleksan. Mislim da smo obavili posao i kako kolegica iz Kraša kaže, sljedeći je korak implementacija nagodbe. Moramo osigurati da se to obavi kako treba. Spomenuta Marica Vidaković iz Kraša zadovoljna je što je postignut jedan od ciljeva izvanredne uprave u Agrokoru, zaštita domaćih dobavljača, i očekuje da se situacija oko Agrokora vrati u normalu.
Posao je onaj najteži i najobimiji iza nas i sada su zapravo vrijeme implementacije, vrijeme privođenja kraju cijelog procesa i zapravo ono što očekujemo da kompanija počne normalno funkcionirati.
Marica Vidaković, koja je pred koji mjesec pred kamerama demonstrativno poderala prvi nacrt nagodbe, zahvalila je osobi koja je vjerojatno najodgovornija za konačni oblik nagodbe oko Agrokora.
Evo, ja želim ovim putem zahvaliti gospođi Martini Dalić na enormnom prinosu, odnosno vlastitim zalaganjem, trudom i posebnim, rekla bih, angažmanom u ovom procesu u ime svih hrvatskih dobavljača.
Premijer Andrej Plenković vjerojatno je zbog postignutog dogovora najsretniji, jer je spašavanje Agrokora i sprječavanje mogućeg kolapsa gospodina. gospodarskog sustava u Hrvatskoj bilo pitanje na kojem njegova vlada pada ili prolazi, a za sada sve teče svojim tokom.
Koliko je meni poznato, velika većina, i to uvjerljiva većina vjerovnika, je zadovoljna sa nagodbom i sa modelom koji je ovdje primijenjen. Da li će biti eventualno nekih aktera koji će tražiti neki drugi pravni put, to ćemo vidjeti. Prije svega idemo najprije da na ročištu 2/3 vjerovnika izglasaju, nagodbu da je sud potom potvrdi i da kasnije krene provedba i nastavak restrukturiranja kompanije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnju regionalnu emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je između ostalog Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita Dobar dan u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu zapisala.
Stigla sam iz Haga, bili smo u dvodnevnoj posjeti specijalnom sudu za Kosovo i nevjerojatno je koliko se gotovo niko ne bavi srpskoj javnosti ovim mehanizmom. Čudno, trebalo bi da bude potpuno suprotno.
Dosije Fonda za humanitarno pravo pokazao kako se Jugoslovenska narodna armija svrstavala na srpsku stranu u vrijeme rata 90-ih. Nemanja Stjepanović.
Kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu.
Poslušajte i kako je 90-ih u Vlasenici Edis postao Nebojša.
Išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo bi poželjno da se promijeni ime i prezime. A pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
U sednici za nama Skoplje i Atina postigli su dogovor o imenu. Sjeverna Makedonija trebalo bi da bude novi naziv Makedonije. Analitičar James Kerr Lindsay.
Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku dnevnik koji je u sedmici za nama vodila Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita Dobar dan u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Subota, 9. jun. Ovo je prvi dan da sam se naspavala. Prošlo je skoro nedjelju dana od završetka Mirdita Dobar dan festivala, a još uvijek me ne popušta utisak kolika je zapravo doza neznanja i nepoznavanja stvarnosti prisutna u Srbiji kada govorimo o Kosovo. Predsjednik je odlučio da doprinese promociji ideje festivala i da zbliži dva naroda, komentarišući festival izjavom da je kesa đubreta posuta po njegovoj glavi i zemlji. I dok je govorio o našem vaspitanju, o slobodi i demokratičnosti Srbije i upozoravao na to da računa na veću snagu zapravo njihovih argumenata. Nije izdao niti jedan argument koji bi potkrepio bilo koju tvrdnju, ali jasno nam je zašto je bio nem na pretnje upućene festivalu nedeljama unazad. Bravo, predsjedniče. Stigla sam iz Haga sinoć, bili smo u dvodnevnoj posjeti specijalnom sudu za Kosovo ili specijalizovanim većima. Nevjerojatno je koliko se gotovo niko ne bavi u srpskoj javnosti ovim mehanizmom. Čudno, trebalo bi da bude potpuno suprotno. Intervju s Natašom Kandić izašao je danas. Kaže Nataša, Vučić sam sebe demantuje jezikom nekadašnjeg Vučića. Toliko je u pravu da boli. Nedelja, 10. jun. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je glavnom tužiocu mehanizma za međunarodne krivične tribunale da će Srbija ipak u budućnosti jačati saradnju sa tužilaštvom mehanizma koji je nasledio zapravo Haški tribunal. Ko će razumjeti ovog čovjeka? To misao mi je nekako započela nedelja. Ostatak dana provela sam razgovarajući o protestima koji su u Beogradu. Ljudi se bune zbog porasta cijene goriva. U Srbiji trenutna akciza na gorivo iznosi 54,94 dinara. To znači da uz PDV koji se i također obračunava, država uzima 80,3 dinara a to je više od polovine ukupne cene. Čini se da država opet uzima previše, a ljudima se to ne dopada. Pratim vesti o protestima i zaustavljanju saobraćaja, a po glavi mi se mota organski karakter ovih protesta i njihova dezorganizovana organizovanost. Dok idem okolnom ulicom jer nije bilo busa u Borči, jer blokada je kod putnika, slušam i čitam vesti u kojima protestanti bivaju označeni kao huligani i nasilnici. Ovo već postaje standard u srpskoj demokratiji u kojoj svi mogu da protestuju jer im je država to omogućila, ali isto tako nakon toga ponesu štafetu nasilnika, plaćenika i huligana koji ne vole čak ni ljude u svoj zemlji. Ponedeljak, 11. jun. Stigla sam na posao i po inerciji otvaram press clipping. Obično mi tako prođe prvi radni dan u nedelji. Na naslovnoj strani jednog dnevnih novina niko drugi do general Lazarević. Kazuje general istinu o dešavanjima na Kosovu. To se nalazi u naslovu. A iza njegovog imena na naslovnici stoji heroj. Da se razumemo, ovaj čovjek nije heroj, već osuđeni ratni zločinac. Njegova istina ima i presudu. Da li ljudi u Srbiji uopšte znaju ko je Vladimir Lazarević? Pitam se u međuvremenu. Da li mladi ljudi uopšte znaju? Da li ih zanima? Ne znaju, jer nije imao ko da im kaže. U kancelariju ulazi Marko, moj kolega, zove me da prođemo zajedno kroz spisak aktivista i aktivistkinja koji su se prijavili za predavanje o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Predavanje je u četvrtak i držat će ga Marijana Toma. Utorak, 12. jun. Juče su u Borči pohapsili ljude, to je prva vest koju mi je saopštila drugarica kada me je zvala. Svi ljudi koji su bili na blokadama i koji su protestovali privedeni su zbog incidenta koji se dogodio. Jedan čovjek je bio napadnut i to je činjenica. Prisutni tvrde da je čovjek koga su neki od ljudi koji su bili deo barikade napali, došao sa namjerom da izazove sukobe vređajući sve prisutne i provocirajući. Ne znam, nasilje svakako nije rješenje. Diskreditovali su sopstveni protest. Prestao je da se tretira kao mirno otkupljanje. Čujem da od sutra više niko neće protestati. Sreda, 13. jun. Dijalog. Danas sam ovu reč čula bezbroj puta. Možda zbog toga što sam vodila jako puno razgovora sa svojim kolegama individualno, jer smo razgovarali o svim stvarima koje nas čekaju u narednom periodu, a možda zato što negde opet je Kosovo bilo ono što je okupiralo javnost u Srbiji. Razgovarali su da li će biti nastavka dijaloga, neće biti nastavka dijaloga. Da li će se Rusija uključiti u dijalog, neće se uključiti Rusija u dijalog. Koliko je dijalog zapravo suština, koliko je on forma? Mislim da ni o čemu što se tiče Kosova više nema niti puno suštine, niti puno forme. Četvrtak, 14. jun. Stižu aktivisti. Marijana Toma je stigla pre njih, kao i obično komentarišamo političke događanja prije početka predavanja i razgovaramo o tome ko ide sutra na predstavljanje izveštaja Fonda za humanitarno pravo. CIA će zapravo govoriti o ulozi JNA o ratovima u Hrvatskoj i Bosni, kao i o transformaciji JNA u srpsku vojsku. Dosije će biti predstavljen u Beogradu u 11 sati u petak.
Petak, 15. jun. Čitala sam zanimljiv vlog o protestima koji su se dogodili u posljednjih 10 dana u Beogradu. Vlog se bavi praksom Evropskog suda za ljudska prava. Zanimljivo mi je procjenjivanje realne usmjerenosti akcija demonstranata prilikom protestovanja. Sud kaže da pravična ravnoteža između zaštite legitimnog cilja i sredstva za njegovo postojanje mora da postoji. Prelistavam portale, ne bih li vidjela da li postoji ikakve novosti o novinaru Stefanu Cvetkoviću iz Bele crkve koji je nestao u noći između srede i četvrtka. Istraživao je ubistvo Olivera Ivanovića.
Bila je to Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita, dobar dan, u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od 16. do 20. juna dnevnik će pisati Armina Galijaš, istoričarka i docentica na Univerzitetu u Gracu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako se nekadašnja Jugoslovenska narodna armija svrstala na jednu srpsku stranu u ratu u kojem se raspala država, pokušava da se objasni u dosijeu Fonda za humanitarno pravo. INA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni, koji je u petak objavljen u Beogradu, a čije rezime Radio Slobodna Evropa imao na uvid. Dosije o ulozi INA u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i njenoj transformaciji iz Jugoslovenske u srpsku vojsku, najobimnije od svih dosijea koji je Fond za humanitarno pravo objavio do sada, navode u toj organizaciji. Obuhvata period od kraja 80. godina prošlog vijeka pa sve do maja 92. Ognjen Zorić ima detalje.
U rezimeu dosijeu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, stoji da se dokument bavi pripremom JNA i političkih struktura SFRJ i Srbije za ratove, kao i učešćem JNA u sukobima i njenim doprinosom ostvarivanju ratnih ciljeva rukovodstava Republike Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Također, kako navodi Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, u dosijeu su predočene činjenice o razvoju krize u bivšoj Jugoslaviji i koraci koje je preduzimalo rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u preuzimanju kontrole nad JNA s namerom da je upotrebi za ostvarivanje svojih ratnih ciljeva.
Najvažnija stvar koja se iz ovog dosijea vidi je zapravo kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina iz te jugoslovenske vojske transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu u tom ratnom sukobu koji će posle potrajati.
Stjepanović za Radio Slobodna Evropa kaže i da su u radu na dosijeu uočili matrice po kojima je JNA funkcionisala u posmatranom periodu.
Ono što smo vidjeli je da je JNA na početku sukoba bila neka sila koja je stajala između dve strane i razdvajala zaraćene strane, međutim čak i u tom periodu te tampon zone koje je ona pravila u Hrvatskoj između Hrvatske i Srpske strane posle je predala u ruke srpskim vlastima Krajine ili Istočne Slavonije itd.
Kako se navodi u rezimeu dosijea, to je bila i prva faza delovanja JNA u Hrvatskoj. U drugoj fazi se, kako dodaje, ta vojska otvoreno stavila na srpsku stranu, granatirala hrvatske gradove i zajedno sa jedinicama milicije Krajine i paravojnim srpskim grupama učestvovala u borbama protiv oružanih snaga Republike Hrvatske i napadima na slabo branjena ili nebranjena sela, navodi Stjepanović.
I učešće ili saučesništvo u akcijama i zločinima koji su počinjeni nad hrvatskim civilnim stanovništvom u Kninskoj krajini i u Istočnoj Slavoniji i Baranji.
Nakon povlačenja iz Hrvatske tokom prvih mjeseci 92. JNA je težište svojih vojnih aktivnosti prebacila u BiH, kaže Nemanja Stjepanović iz fonda i ističe da je to drugi deo dosijea u kome se opisuje kako je JNA na početku rata u Bosni i Hercegovini učestvovala u zauzimanju bosansko-hercegovačkih opština, ponovo za račun srpske strane i u saradnji sa Srpskom demokratskom strankom iz BiH. Opštine u čijem je zauzimanju učestvovala JNA postale su potom deo ratne teritorije Srpske Republike BiH, kasnije preimenovane u Republiku Srpsku, stoji u rezimeu dosijea.
To je ono što su glavna obeležja učešća JNA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i to je jedno zapravo stvaranje, pravljenje scenografije za vođenje ratova u narednih četiri godine.
U dosijeu se također, kako stoji u rezimeu ovog dokumenta, iznose i dokazi o ulazi JNA u naoružavanju srpskih formacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uoči sukoba i pomoći koju je ona pružala srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH nakon što su jedinice JNA zvanično povučene iz tih republika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da bi ostao u Vlasenici 92. godine, tada 14-godišnjak Edis je, priča za Radio Slobodna Evropa, postao Nebojša i uzeo majčino prezime. Nebojša Bogoslavljević tragao je za ocem Sadikom Džindom punih 26 godina, koji je 92. godine odveden i ubijen u Vlasenici, opštini u istočnoj Bosni, iz koje je 92. godine protjerano prema podacima Haškog tribunala 98% bošnjačkog stanovništva. Kroz logor Sušnica na području te opštine prošlo je oko 8000 Bošnjaka, muškaraca i žena koji su mučeni, ubijani, silovani. Oni malobrojni, nesrpske nacionalnosti koji su ostali u Vlasenici prolazili su kroz razne torture i bili izloženi svakakvim pritiscima. Priču nam donosi Maja Nikolić.
Nebojša Bogoslavljević sjeća se i danas 29. lipnja 1992. godine kada je njihovom ulicom u Vlasenici patrolirao crveni Golf 2 u kojem su odvozili Bošnjake u nepoznatom pravcu. Isti tim Golfom odveden je i njegov otac Sadik, a brat samo pukom srećom izbjegao smrt.
Bilo ih je, ja mislim, trojica. Brat je bio prizemlju, jedan vojni policajac je stajao ispred vrata sa automatskom puškom sa kundakom na preklop. pitao da li živi tu moj otac Sadik. Izašao je, drugi je otišao iza kuće, dozivao je tamo iza kuće gdje se odazvao moj stariji brat. Izašao je i on. Odatle su i poveli oba dvojicu, dok je ovaj koji je bio iza kuće u stvari, posle kad su ih strpali u vozilo, rekao, ajde ti mali izlaz napolje, on ima za tebe mjesto. Okrenuli su auto i otišli su.
Sve do tada, odnosno do svoje 14. godine, Nebojša se zvao Edis Džindo, a njegov brat Siniša zvao se Adis.
Ubrzo posle toga su išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor, ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo Bože nam se promijeni ime i prezime, a pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
Svaki dan susreće neke od onih koji su mu odveli oca Sadika.
Znam kom je to dana bio pred kućom.
Je li danas vlasenica?
Jes. Ne bih da otkrivam njegov identitet, odnosno njegovo ime. Ja od tog nemam ništa, ako razumijete šta hoću da vam kažem. Ja sa tim čovjekom živim, u komšiluku mi je ono zdravo za zdravo i vjerovatno pretpostavlja da ja nešto znam. Ja živim svoj život, on živi svoj život.
Život u Vlasenici, gradu iz kojeg nikada nije otišao, još uvijek podsjeća na zločine koji su počinjeni nad 2300 Bošnjaka.
Moje viđenje kompletne situacije u Vlasenici je iz godine u godinu po meni postaje sve napetije. Mada Bošnjaci, povratnici, normalno, ovi koji su se vratili kućama, a ima ih popriličan broj, žive normalno, ne znam, ipak je ostalo. Valjda je to taj neki posljeratni sindrom. Malo je to neobjašnjivo.
Nebojša ima dvije kćerke, ali nikada nije imao snage ispričati im što se dogodilo s njihovim djedom.
Znaju da je nesto i znaju, hvala Bogu, koje nacionalnosti je bio. E sad ja to njima nisam nikad direktno s njima pričao, mislim, ipak su one mali, jer moglo bi se to možda pogrešno odraziti na njih u društvu u kom se nalaze trenutno. Mada ja svoju djecu vaspitavam. Ne odvajam ih ni od jednih ni od drugih. Znači, moja djeca se druže i sa muslimanima i srbima i idu s njima u školu. Ljudi, nije bitno kako se ko Bogu moli i koje vjeri imaće.
Za zločine nad vlasiničkim Bošnjacima do sada su odgovarali i osuđeni Dragan Nikolić Jenki, Predrag Bastah Car i Goran Višković Vjetar. Mnogi drugi su na slobodi, pa čak i oni koji su bili voditelji logora Sušica. Žive i rade u Vlasenici te su na važnim pozicijama u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke. Za Facebook stranicu Radio Slobodna Evropa zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Tsipras, mogućnost njegove blokade od strane protivnika u obje zemlje i kako Evropska unija i NATO mogu pomoći da se on konačno usvoji. Sa James Kerr Lindsayem razgovarao je Nedim Dervišbe.
Kako vidite ovaj sporazum oko kojeg se pregovaralo dugo vremena?
Mislim da je ovo apsolutno izvrstan sporazum i ne samo zbog toga što rješava političke probleme koji postoje već gotovo 30 godina, koji su nanijeli mnogo štete ugledu Grčke i na neki način ukupnom političkom i ekonomskom napretku Makedonije. Konačni sporazum koji su postigli je vrlo fair i izbalansiran i slaže se sa onim što sam ja, kao i mnogi drugi posmatrači, mislio da je tačka do koje će zajedno stići. Nismo znali koje će biti ime države, ali znali smo da ga trebaju promijeniti i da su morali naći pridjeva, to je uvijek mnogo teže nego što ljudi misle. I treći element je kontekst u kojem će se koristiti. Kao i mnogi drugi, uvijek mi se činilo da treba imati jedno ime za upotrebu u svim kontekstima, što je i tražila grčka strana. Za uzvrat, moja je nada bila da će Grci popustiti i ponuditi neko odstupanje.
To se tako i desilo. Tako da će Makedonija svoje ime promijeniti u Republika Sjeverna Makedonija. Sjeverna Makedonija će biti korištena u svim kontekstima, ali u Makedoniji svoj jezik mogu zvati makedonski. Sebe mogu zvati Makedoncima, ali zvaničan pridjev uz ime zemlje bit će Sjeverna Makedonija. Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
It's a very sensible solution, it's a very balanced solution. I think, you know, really it's an excellent deal.
But it faces opposition also.
Sporazum se suočava sa protivljenjem i kući. Predsjednik Đorđe Ivanov je rekao da ga neće potpisati. Samo 1000 ljudi se pojavilo na protestu protiv sporazuma u Skoplju u srijedu navečer, ali uprkos svim prednostima koji donosi, opozicija je odlučna da ga obori.
Look, we know that there's going to be opposition in both Greece and Macedonia to this agreement.
Znali smo da će biti protivljenja sporazumu i u Grčkoj i u Makedoniji. Meni se čini, a tako razmišljaju i u to vjeruju i mnogi drugi, da će na kraju sporazum proći u Makedoniji. Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade. Što se tiče ustavnih promjena, njih može predložiti ili predsjednik ili vlada i postoji vrlo jasna procedura. Ono što je neophodno je da se 2/3 parlamenta saglasi oko pokretanja promjene i onda je potrebna većina u parlamentu za usvajanje prijedloga. Prijedlog se onda mora ponuditi na javnu konsultaciju, a to će biti referendum i onda opet ide nazad u parlament gdje mora dobiti 2/3 većinu da bi bio konačno usvojen. Dakle, to je prilično teška procedura, ali morat ćemo vidjeti kako će to proći. No, čini mi se da mnogi ljudi u Makedoniji razumiju da se ovo mora desiti jer neće biti priključenja Evropskoj uniji i neće biti članstva u NATO bez toga. Znam da neki ljudi nisu sretni oko promjene identiteta, ali znate šta, još uvijek se mogu zvati Makedonci, još uvijek jezik mogu zvati makedonski prema ovom sporazumu. To samo znači ubacivanje jedne riječi u ime, Sjeverna Makedonija umjesto Makedonija, a to nije ogromna promjena.
Malo južnije, premijer Cipras je po pitanju sporazuma na kocku stavio svoju i sudbinu svoje vlade, jer se suočava sa protivljenjem i svojih koalicionih partnera i opozicije. Kako vidite ovu situaciju?
How do you see this playing out?
Znali smo da će biti problema u Makedoniji, ali čini nam se da se mogu prevazići. Što se tiče Grčke, neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje, jer bi bilo jako teško potvrditi bilo kakav dogovor kroz referendum. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, ali Grčka ne plaća političku cijenu za njega. Ona nije spriječena da se pridruži NATO i nije spriječena da bude u Evropskoj uniji zbog problema sa imenom. Oni ne plaćaju nikakvu vrstu političke i ekonomske cijene, ali narušen je njihov imidž i kao rezultat toga mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele da ovaj problem bude riješen. Razgovarao sam sa nekim prošle noći, ko vjeruje da ima dovoljno glasova u parlamentu za sporazum, a znamo da manji koalicijani partner neće glasati za to i krajnja desnica neće glasati za to. Veliko pitanje je šta će uraditi partija desnog centra Nova demokratija. Čini se da ovo svakako može proći bez njih, ako se uzdrže, što bi, kako mi reče jedna druga osoba, bilo idealno, ili da samo odšetaju iz parlamenta. Ni u jednoj zemlji to neće biti lako, ali također obje zemlje će biti svjesne da će, ako oni budu ti koji odbiju sporazum, to stvoriti realne probleme na ovaj ili onaj način. I na međunarodnom planu mnogi će biti nesretni zbog ovoga u Evropskoj uniji i među članicama NATO-a. Oni očajnički žele da vide Makedoniju u NATO-u, oni žele da ona počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Mnogo toga zavisi o ovome. Također, izvana ćemo vidjeti, ne nužno pritisak, ali vanjski faktor će učiniti sve što je u njihovoj moći, Evropska unija i NATO, da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Obojica premijera su pokazala rijetko viđenu hrabrost ovih dana da, da tako kažem, plivaju uzvodno, posebno u slučaju Ciprasa.
Znamo da je ovo vrlo osjetljivo pitanje. Kao što sam rekao, u obje zemlje mislim da su dva premijera napravili izvrstan korak. Ali mislim da se stvarno moramo koncentrisati na ulogu ministara vanjskih poslova. Oni su zaista bili ključni u ovome. Imate Nikosa Kocijasa u Grčkoj, imate Nikolu Dimitrova u Makedoniji i ovo se ne bi desilo bez njihovog angažmana. Znam da su njih dvojica na različite načine bili istinski odlučni da se postigne ovaj sporazum. Oni su ti kojima bismo trebali da odamo počast. Naravno, premijeri su ti koji na kraju krajeva snose političku odgovornost, ali što se tiče same vizije i dalekovidosti da ovo pokušaju i proguraju i postignu dogovor, mislim da dva ministra zaslužuju kredit za to.
Spomenuli ste ulogu koju bi mogli imati Evropska unija i NATO, koji zaista žele da odblokiraju integraciju Makedonije. Možete li to detaljnije pojasniti?
Naravno, znamo koliko je štetan ovaj proces oko imena bio za Makedoniju. To je zemlja koja je dodijeljen status kandidata prije 12 godina i većina posmatrača vjeruje da je postojala velika šansa da Makedonija do sada bude punopravna članica Evropske unije, da nije bilo problema sa imenom. Nakon svega, Slovenija i Hrvatska, obje bivše Jugoslovenske republike su sada u Evropskoj uniji. Ono što se desilo zbog imena je da je unutrašnja politička situacija u Makedoniji destabilizovana. Vidjeli smo vladu Krujevskog koja je počela kao modernistička, ali onda uvučena u korupciju, u sve vrste kriminala. To je unazadilo zemlju i ono što sada trebamo je da se ovo pitanje riješi kako bi se zemlja vratila na pravi put da se počne pridruživati Evropi. NATO zaista želi da vidi Makedoniju kao članicu radi dodatnog elementa stabilnosti. Već smo vidjeli da su se razne balkanske države priključile NATO-u, tako da se ovo vidi kao veoma, veoma važan korak i za NATO i za Evropsku uniju. Također važan je i ugao regionalne stabilnosti. Znamo da još uvijek postoje tri suštinska problema ili ako želite velika problema na Zapadnom Balkanu. Imamo stalne probleme u Bosni i Hercegovini kao i političku stagnaciju. Još uvijek imamo neriješena pitanja između Kosova i Srbije i onda imamo makedonsko pitanje oko imena. Uvijek smo mislili da je ovo najlakše za riješiti, ali da je simbolički nevjerovatno važno jer je to dugotrajni 30-godišnji spor koji će, nadajmo se, biti riješen. On očigledno nije, iskoristio bih tu riječ ozbiljen, ako razumijete na što mislim, kao ono što se dešava na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Ali to je vrlo važna pobjeda i nadamo se da će Makedoniju okrenuti na pravi put prema članstvu u Evropskoj uniji i to je iskreno nešto što smo svi željeli i trebali da vidimo u ovom momentu. Ima veoma mnogo loših vijesti okolo i ovo je važna vijest iz više razloga. Vanjski posmatrači iz Evropske unije i NATO-a će biti veoma zadovoljni da vide ovaj sporazum i nadamo se da će na kraju proći.
Dosta se govori o pokušajima Rusije da utiče na događaje na Balkanu. Da li je u ovoj situaciji Rusija pokušala da utiče ili čak da se umješa?
Have they tried to influence and maybe even get involved in this?
Kao i mnogi drugi posmatrači, uvijek upozoravam protiv prevelikog naglašavanja uloge Rusije na Zapadnom Balkanu, jer ona nema ni približno toliko utjecaja. Ali, rekavši to, mislim da je sasvim jasno da Rusija neće biti sretna oko dogovora o imenu iz prostog razloga, što je jedna od prvih stvari koje će se desiti ako ovo prođe, to da će se Makedonija pridružiti NATO-u, a Rusija očigledno nije sretna kada se države pridružuju NATO-u. Bilo je vrlo interesantno da je ruska ambasada juče objavila saopštenje u kojem kaže da se sa konačnom odlukom mora složiti makedonski narod. Mi znamo i svega što se dešavalo u drugim dijelovima Evrope, u Sjedinjenim Državama, mnogo se govorilo kako je Rusija uticala na ishode glasanja. Vidjeli smo da je Rusija bila uključena u izbor Trumpa i u Brexit, da apsolutno postoji svaki razlog za zabrinutost da će Moskva, ako dođe do referenduma u Makedoniji, pokušati da se umiješa i oblikuje debate o tome. Ovo bi mogla biti stvarna briga u narednoj fazi jer Rusija ne želi vidjeti bilo kakvo konačno rješenje između Srbije i Kosova. Rusija ne želi vidjeti konačno rješenje kiparskog problema i nema interesa da se riješi pitanje makedonskog imena.
Da zaključimo, vrlo ste optimistični da će se ovo uspješno završiti.
Optimista sam jer mislim da je važno biti optimističan. Mislim da je ovo zaista sjajna vijest za Zapadni Balkan i sjećam se da sam govorio početkom godine da ove godine postoji velika mogućnost da se riješi pitanje imena i nakon 30 godina svi su postali razočarani i pesimistični, ali mi konačno imamo sporazum. To ne znači da mislim da će biti lako da se sve privede kraju i da bude potpisano, zapečaćeno i isporučeno, ali želim da budem optimista jer je ovo veoma važno i da bi svi mi, bili analitičari ili ne, trebali da kažemo da je ovo nevjerovatno važna prilika. Kao neko ko se bavi Zapadnim Balkanom i ko očajnički želi da vidi Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, znam koliko je ovo važan korak. To je optimizam koji počiva na nadi da se nešto može uraditi. I know how important a step this is. So, you know, it's an optimism that sort of comes from, you know, a hope that something can be done.
Bio je to James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, za Facebook stranicu Zašto. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.